eller på en eller annen måte der. Prinsippet som vel følges overalt hvor dette aktuelt, at en prøver å ordne opp mens en, for eksempel en polygamifamilie, de får eksistere, mens det forkynnes hva Bibelen lærer om ekteskapet, om samlivsformen. I katolske land spesielt, da, opplever jo selvfølgelig at en kan ikke gifte seg etter at en har skilt. Og jeg opplever veldig ofte at samboerpar blir frelst. Og det er jo svært mange som egentlig ikke vil døpe disse her, fordi de ikke er gifte, og dermed leder de hor. I Paraguay, og et andre steder også, har de prøvd å tilpasse dette her, selv om de ikke kan ordne opp legalt i det forholdet. Si litt om, om å bygge Guds menighet. Som Jesus kom til oss, så går vi til verden. Han ble oss lik. Han identifiserte seg med menneskeheten. Han gikk inn under våre kår. Og altså ble altså våre kår som ble bestemmende for hans gjerning. Men alltid var han Jesus. Han var likevel forskjellig. Og jeg tror at dette blir noe av den modellen som vi har som misjonærer. Vi kan aldri bli innfødt ved å kle oss som dem, bo som dem. Vi er likevel høye, lyse og rare. Men prinsippet er jo at en jøde får jødene. For den som er uten lov, som en uten lov. Vi vet at mange har prøvd just dette her, som Hudson Taylor i Kina. Han kledde seg som en kineser og gikk omkring. Men det er helt utrolig å lære seg hans historie og se hvordan han klarte å starte et arbeid som bare etter 30 år hadde 641 misjonærer, 462 medarbeidere. Han hadde satt i gang 260 stasjoner, og det var over 5000 medlemmer på 30 år. Og dette var 1905, uten radio, uten alt det vi har, uten biler og så videre. Det var noe, og jeg tror at noe av hemmeligheten til deres fremgang måtte være deres evne til å identifisere seg med kineserne. Men det er ikke bare det at vi noen gang må forsøke å identifisere oss med dem. Vi må også solidarisere seg med dem. Deres gleder blir våre gleder, og deres sorger blir våre gleder. Og en slik solidaritet kan det bare vise ved å leve sammen med menneskene, oppriktig vise at vi er interessert i deres lagnad. Og en slik solidaritet fører også helt naturlig til det at vi vil gi dem det beste vi har, og det er evangeliet. Men det kan vi ikke tre nedover hodene på dem. Personlig, og ikke bare her, jeg tror det finnes noen guddommelig, det vil kalles for kainrester i alle folk. Og det er disse guddommelige rester som vi bør oppdage. Vi kaller disse restene for analogier, som jeg har nevnt tidligere. Det vil si noe som har en sammenheng, noe som er likt en rest, altså. Og dere husker kanskje også fra Bruce Olsen sin bok, hvor han forteller at han hadde vært iblant motolidene i 5 år cirka, uten egentlig å ha fått tak eller fått forkynt evangeliet for disse menneskene. Og en dag var han på stien sammen med dem. Han hadde hørt deres legender, og en av disse legendene var, eller ideene, var jo det at Gud skulle åpenbare seg for dem via en slags bananbok, eller hvordan det var. I alle fall på stien så gikk de her, og så hogg de over en bananstokk, og den bretta seg ut, som vi kan gjøre når du slår i den, eller hugger den, som en bok. Og Bruce Olsen hadde sin bibel med, og kunne plutselig vise dem det som egentlig lå i den mytologien, den ideen deres. Og det ble inngangen til Montolinene. Og jeg er ganske overbevist om at for å klare å finne tak i disse kontaktpunktene, altså disse analogiene, det er ikke bare innsikt, men det er innsikt. Det er ikke bare kløkt og god kunnskap, men jeg tror det er først og fremst den Hellige Ånd, at han kan hjelpe oss når vi går til disse menneskene, og at vi går med skyggelapper, men at vi har evne å finne mottakerpunkt hos dem. På mange måter så har vi en fordel, må jeg si, at for evangeliefortellingene ligger jo veldig nært deres leveforhold. Tenker dere å preke om en sommer gikk ut for å så, sitte på en stau der og ha en hand med mais i handen. Noe falt ved veien, du kan gjerne kaste noen ut, da kommer høden og tar det. Og så videre. Altså det ligger så nært deres verden at vi har fantastiske muligheter egentlig med å forkynne evangeliet. Til slutt vil jeg si litt om forsamlinger. Før så prøvde vi ofte å kopiere sender menigheten. Riktig gamle dager, spesielt kanskje lutherske kretser og andre. En kopierte gjerne kirken, og de satte opp en luthersk kirke inn i en sammenheng som var helt fullstendig fremmed. Du kan finne gotisk og andre arkitekturer som bryter helt med det vanlige der. Vi gjør kanskje ikke det, men vi gjør det i møteform, sangform og så videre. Men jeg føler meg mer og mer overbevist om at til og med lokale bør gjenspeile noe av det som vanlig for folk der vi bor, hvor vi befinner oss. Og selvsagt så bør menigheten være både selvstyrt, selvunderholdende og selvutbredende. Det har ikke vært så lett å få til. Men det er litt forbausende å lese om de norske misjonærer på Madagaskar. Etter 5 år hadde de i gang presteskole. Og etter noen få år hadde de allerede fått prester. Og vi vet alle hvor vi står her nå. Den eneste måten for å få disse forsamlingene, som ofte er jo, består jo i all vesentlig grad analfabeter, eller folk med liten kunnskap, det er å lære dem å holde det som Jesus har befalt oss. Og så, som vi opplever kanskje ute, det at den påvirkning vi gir dem, er ikke bare det vi forsøker å formidle ut fra den bibelske forsamlingsformen, men vi påvirker for andre samfunn, den katolske kirka. Vi kan se for eksempel at menn sitter der, eller kanskje kvinner der, og mennene der for eksempel. En katolsk skikk. Og vi kan se det i forhold til nadverd for eksempel, at man adopterer, eller det kommer folk inn som adopterer ideer, som ikke er bibelske, men som hører hjemme i en annen sammenheng. Et lite hjertebarn har det, og det gjelder sangen. Uansett hvilket kulturelt nivå som menigheten befinner seg på, og uavhengig av folks evne til å synge sånn som vi synger, så forsøker vi alltid å lære folk å uttrykke dette nye livet i sang. Og jeg vil jo si at forut for dette, det her er jo kanskje spesielt pionermisjonæren da, må det foregå en meget omfattende og grunnleggende prosess som stiller uhyre store krav, spesielt da til pionermisjonæren. Denne sangen må tilpasses i lokale forhold, og det må ha et språk som forstås. Vi synger for eksempel i Paraguay de underligste sanger, altså tekster så kompliserte at vi ikke begriper hva de mener. Faktum er det at disse tekstlige formuleringene, de danner da et grunnlag for en kristen sangtradisjon. Og jeg tror at denne prosessen er mye vanskeligere og mer krevende enn en tro. Det består ikke det å oversette bare evangelietoner til det spanske eller guarani eller hvilket språk man måtte ønske, og ta fram gitaren og klimte det på en sånn som vi gjør her. For saken er, melodiformen er veldig viktig. Å ta opp kjente lokale melodier vet vi ofte det kan være veldig vanskelig, for de assosierer med et bestemt livsmønster. Men ofte så har misjonærenes negative holdning til musikkformen, det har også farget de nye troende, de kristne altså. Men vi opplever jo også selvfølgelig at de troende tar opp våre sanger som de selvfølgelig hørte også, litt etter litt så gjennomgår de en viss prosess og tilpasses deres egen skala. Slik at det blir vanskelig for oss å synge igjen. Vi har en mann som en skreftsrudd, som vi kjenner vel alle sammen, som var i det forrige århundre, blant santalene. Det er litt interessant å lese hva han sier om just dette her. Vi må holde oss så meget som mulig til santalenes egne melodier, da folk i landsbyene kjenner disse, og da de dessforuten synes at holde mer av salmer efter deres egne melodier enn av salmer efter våre melodier. Og skreftsrudd, han samlet melodier, han brukte dem, og det tonespråket som var folkets eget ble da brukt i evangelisk tjeneste. Så det kunne gå til hjertet på folket. Og jeg tror også det at å bruke lokal sangform, det er viktig av hensyn til verdien deres egen kultur. I egentlig forstand dreier det seg her om, sett i kristens synsvinkel, om villigheten til å oversette det kristne budskapet til deres eget språk. Og gi noe som fungerer i meningen. Og der har vi synda enormt. Det vil jeg gjerne få lov å bekjenne. Helt til slutt vil jeg si litt om vranglære. Nå er tiden gått, og vel så det. Det er ikke noe ukjent. Alt har eksistert. Vi har et spesielt fenomen som vel alle sammen kjenner til, som kalles for synkretisme, altså religionsblanding. Og vi har den klassiske, i Jomfru Maria-læren, som vel alle er klar over. Vi hadde nemlig i før kristen tid, og i kristen tid også, vi hadde frygernes gudemor som heter Isis, og atenernes Minerva, og kypriotenes Venus, og andre. Og vi vet jo at egentlig så tilpasset, eller gjerne at kirken brukte disse her ideene, analogiene, for å vinne innpass. Men så ble det analogiene som ble en del av deres lære, og vi fikk Jomfru Maria lære. Altså en hedens sannhet ble en sannhet for kirken. Og denne skyldes vesen en falsk toleranse og uklar synkretisme. Og det er, som jeg har sagt, en kristnes misjons verste fiende. Og likte en liberal teologi som ofte kan komme inn hvor du bruker disse synkretismene. Vi vet Jesus brukte masse lignelse, men han klarte å vise noe guddommer gjennom disse lignelsene. Han sa, se der Guds lam. Det var ikke noe lam de fulgte, men Jesus. Og det er noe av utfordringen som vi har som misjonære, å gå inn i en kultur, en tankeform som er totalt forskjellig fra vår, og kunne få nåde til å oppdage noe av dette her, deres egen kultur, og få nåde til å knytte det sammen, men at det blir det bibelske budskap som blir stående til slutt. Et kontroversielt tema bare, dans. Dans er jo ofte veldig viktig i mange folks sosiale liv. Og vi da, med vår pietistiske arv, jeg kan ikke danse. Vi vil ofte ikke ha noe å gjøre med dette her. Og vi lærer det innenfor det presise samme. Til tross for at ofte dansen deres da, har ikke det innholdet så ofte vi oppfatter med dans her, så har det mer en seksuell legning, den norske dansen, kan man si. Men tross her så står det i en salme, de skal love hans navn med dans, og lovsynge han med pauke og sitar. Vi har jo problemer med pauken også her hjemme. Det er jo sant at det Nye Testamentet, de omtaler ikke dans i menighetssammenheng. Men her virker det, som jeg har lest misjonslitteratur. Jeg vet det er misjonærer som har oppdaget dette her, at dansen hadde en helt annen funksjon enn det vi har fra vår verden. Og at han klarte å finne elementer i deres dans og kunne gi uttrykk for noe det de opplevde, også som kristen. Og han brukte det. Vi kan si blant Paraguay, blant Guarani-indianere, er dansen helt religiøs. Så selvfølgelig, i et sted hvor du har vært og arbeidet og opparbeidet visst system, så er det veldig vanskelig å gjøre noe. Jeg tenker på den som går til en ny kultur, uten påvirkende noe slag. Det bør man virkelig tenke seg om. Til slutt. Av Sør-Amerikas 300-400 millioner innbyggere, er det ca. 5 millioner som er da disse primitive menneskene. Og de lever i små grupper, med mer eller mindre utviklet samfunnsformer. De aller fleste er animister. De lever uten Gud, uten håp i verden. Og mange av disse grupperne lever da på rand til utryddelse. Vi har fått et gledens budskap å gå med. Vi kan få vise dem Guds kjærlighet til Jesus. Men det fordrer at vi kommer på deres betingelse, slik at budskapet blir forstått og tatt imot. Om det kanskje ikke har lyktes så veldig mye til nå, for det er riktig å minnes at en sjel er mer verdt enn hele verden. Men vi må videre. Vi vet at bare i Paraguay, i omkretsene hvor vi har vært, finnes massevis av grupper som ingen kjennskap har til Jesus. Det er vår utfordring. Ikke å bringe dem vår kultur, men evangeliet. Det er noe som kan gå inn i hvilket som helst sammenheng.
Har vi 80%, og til nasjonalt personell får vi 100%. Og når vi snakker om nasjonalisering og lære opp til å overta dette her, så må det være viktig også å benytte seg av denne muligheten som vi har i å få støtte til opplæring. Det var det. Så skal jeg kort nevne at når det gjelder Sør-Amerika, så har vi altså fått, eller får noe midler i april, har jeg forstått, til det indianerprosjektet i Juarez, Argentina, som går ut på å finne vann og bygge boliger for indianere. Det er godkjent av Norad, jeg er kjent med, og pengene skal vi få nå med det første. Og prosjektet totalt, det koster da 1.080.000. Det er også andre prosjekt som er under emning og sånt, men siden det er under planlegging og vi ikke riktig har oversikt over hvordan dette vil gå, så bare nevner det som er i gang for å ikke bruke for mye tid. Ellers så kan jeg bare da i den forbindelse si det at jeg var altså en tur i Sør-Amerika i november-desember i Bolivia, Argentina, Paraguay og besøkte de aller fleste misjonærer og alle prosjekt som vi har, og jeg har skrevet en rapport ifra det. Jeg vet at de fleste misjonærer i, som er altså hjemme i Norge, ja, de utdrag har fått det til seg. Fra Argentina og Paraguay har fått en rapport. Men hvis det skulle være noen her som ikke har fått det, og som ønsker det, så kan de ta kontakt med meg. Jeg har en 4-5 med meg, og hvis det skulle være spesiell interesse, så går det jo også an å trykke opp noen til. I Bolivia har vi altså barnelandsbyen i Cochabamba, og der er det søkt om å få bygge ut barnelandsbyen med et annet byggetre. Det har vært en del diskusjon om hvordan det skal gjøres, slik at det arbeides nå med de spørsmål som er reist av bistandsnemnda i forbindelse med dette andre byggetrinn. Men jeg vil gå ut ifra at det vil komme snart. Jeg kan i den forbindelse si det at den tradisjonelle måten vi har vært vant til å tenke på når det gjelder å hjelpe barn, det å bygge et barnehjem, det er det nesten, ja, jeg kan, tror jeg kan si det så sterkt at det er umulig å få støtte til det fra Norad. For de mener det at det skal store investeringer til for å hjelpe forholdsvis få barn. Så det er en ønske i dag, det er at man kan legge opp prosjektet slik at man fører barna tilbake til sine egne familier, eller fosterfamilier, eller enke. Jeg har forstått det at i krigsherja land, der det er mange enke, der har de satset på enke som ressurskilde til å hjelpe barn som er i vanskeligheter og uten noe forhold til familie eller slekt. I Liberata så ble infeksjonsavdelingen ved sykehuset der innviet da jeg var der ute, og det snakk om et lite tilleggsprosjekt der med en overbygd vei og litt forskjellig sånt for å gjøre kommunikasjon mellom denne avdelingen her og sykehuset litt bedre. Så har vi fortsatt driftsstøtte til flyet der nede, og vi har fått godkjent prosjekt eller internatprosjektet. De fleste er vel kjent med at det er et internat i Liberata som var bygd for noen år siden, men som da er i ferd med å ramle ned, og det skal settes opp nye bygninger. Det er nå godkjent av Norad, og vi venter på å få pengene utbetalt i nær fremtid. Jeg tror det skal lykkes å få det til i april. I Paraguay har det vært 2 evalueringer i året som gikk, i august. Og det var Jan-Åke Alvarsson og Christian Larsen. Jan-Åke Alvarsson, han er sosialantropolog fra Universitetet i Uppsala, og Christian Larsen, han er misjonær hos Misjonsalliansen i Bolivia. Og nå er rapportene lagt fram. Arbeidsutvalget har fått det, og arbeidsutvalget har bestemt at en kommitté, arbeidsgruppa her, skal se på denne rapporten og komme med et forslag til hvordan den skal legge opp arbeid videre i Paso Cadena. Og Rudolf Larsen og Ingvald Skretting og Dagsland, var det? Madsen, ja. skal være med i denne komiteen. Og det burde være, etter det vi har hørt i dag, folk som har innsikt i dette. Ved barnehjemmet i Pukarai er det også utarbeidet en slik rapport, og den vil da bli sendt ut. Det er snakk om å bygge et senter, et dagsenter og et ressurssenter for både handikappede barn og familien som de er knyttet til. I Ebenezer har det jo vært gitt Nordastøtte tidligere, og det vurderes nå om det kan gis støtte til et helseprogram og reparasjon av veien inn dit. Jeg har ikke fått nærmere signal om det utifra. I Peru så står det to prosjekt under arbeid, og det er yrkesskolen som nærmer seg sluttføring, og det er en bru over en elv som heter Bashiruki, omtrent slik. Jeg har ikke klart å lære meg det navnet skikkelig. Og så har da Liv Haug søkt om å få bygge andre byggetrinn ved helsesenteret i Perené. Og der er det stilt en del spørsmål fra bistandsnemnda som vi venter svar på. Jeg tror jeg har lyst til å nevne at i forbindelse med høstens TV-aksjon, som Norske Kvinners Nasjonalråd og alle kvinneorganisasjoner i Norge står bak, så har de villet støtte et av våre prosjekt og i Sør-Amerika. Og vi var kjent med det at Liv Haug tenkte på voksenopplæring for kvinner og tatt kontakt med henne, så det er mulig at hun vil få støtte til et voksenopplæringsprosjekt for kvinner i sying og veving, og som inngår i, som har bakgrunn i deres kultur. Og det har Liv Haug begynt, eller engasjert seg i, og vil gi oss de informasjoner vi trenger i den forbindelse. Og så har vi til slutt også Meritza, og der er det et helsesenter som skal bygges, og vi har fått da godkjent det prosjektet, og pengene blir utbetalt med det første, likevel gifte samme prosjekt. Ja, jeg skal ikke bruke mer tid på det, men det var i orientering om disse Nordastøtte prosjektet i